αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στις μέρες μας δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο άνθρωποι ευπαρουσίαστοι, καλοντημένοι και ευγενικοί να έρχονται και να χτυπούν την πόρτα μας και κρατώντας την Αγία Γραφή από την οποία συνήθως διαβάζουν ενδεικτικά κάποια αποσπάσματα να μας προτρέπουν και να μας παρακινούν στο να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό. Συνήθως οι άνθρωποι αυτοί είναι ενθουσιώδεις και διακατέχονται από ζήλο και προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας πείσουν στην ουσία να αποδεχθούμε τη δική τους ομολογία. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί από εμάς τους Ορθοδόξους δεν είμαστε στερεοί και κατατοπισμένοι στην πίστη μας, δεν έχουμε γευτεί τα όσα η πίστη μας επαγγέλει και γι' αυτό γινόμαστε εύκολη λία και παρασυρώμαστε από τους ποικιλώνυμους αυτούς κήρυκες ενός παραλλαγμένου και παρερμηνευμένου Ευαγγελίου. Αυτό ακριβώς όμως δεν συμβαίνει μόνο σήμερα, συνέβαινε και στο παρελθόν και έτσι αυτό τον καιρό διαβάζουμε από την επιστολή του Οσίου Θεοφάνους του Εγκλήστου, ενός Ρώσου Ορθοδόξου ποιμένος του περασμένου αιώνα, προς έναν Ορθόδοξο Χριστιανό, ο οποίος δυστυχώς όμως είχε παρασυρθεί από έναν τέτοιο κήρυκα. Έτσι, στην προηγούμενη εκπομπή, διαβάζοντας ένα απόσπασμα από την επιστολή που προαναφέραμε, διαπιστώσαμε ότι πολύ εύστοχα ο Όσιος Θεοφάνης παρατηρεί ότι δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση στο ζήτημα της πίστεως στον Ιησού Χριστό, ενώ αποσιωπώνται και υποτιμώνται τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Έτσι λοιπόν πρέπει να προσέχουμε ότι ο σωτήρας μας δεν είναι μονάχα ο Ιησούς Χριστός, η σωτηρία επετεύχθη δια του Υιού, με την ενσάρκωση δηλαδή του Υιού και Λόγου του Θεού, αλλά με την ευδοκία του Πατρός και με την συνεργασία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό δεν πρέπει να μας διαφεύγει και θα πρέπει να δίνουμε ίση αξία και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, διότι ο ένας τριαδικός Θεός είναι εκείνος που απεργάστηκε την σωτηρία μας και εκείνος που είναι ο στόχος της χριστιανικής μας πίστεως. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την ανάγνωση από αυτήν την σπουδαία επιστολή, η οποία γράφτηκε πάνω από 100 χρόνια πριν, όπου θα διαπιστώσουμε ότι η πίστης από μόνη της είναι μεν αναγκαία, αλλά δεν είναι και η ικανή συνθήκη για τη σωτηρία του καθενός. Δυστυχώς, οι αιρετικοί κακόδοξα τονίζουν, υπερτονίζουν το ζήτημα της πίστεως, αγνοώντας όλα τα υπόλοιπα. Και ο Όσιος Θεοφάνης αυτό ακριβώς μας λέγει στη συνέχεια. Διαβάζουμε λοιπόν. Μόνη της η πίστης δεν είναι επαρκής για την σωτηρία. Πρέπει να συνοδεύεται και από τα καλά έργα και μια ζωή αγία σύμφωνα με τις εντολές του Κυρίου. «Ου πάσο λέγον μη, Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις την Βασιλεία των Ουρανών, αλλοποιών το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής». Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 7ο κεφάλαιο και στίχος 21. Το θέλημα δε του ουρανίου Πατρός διατυπώνεται στις εντολές του. Διαβάζετε συχνά το Ευαγγέλιο και θα διδαχθείτε τους όρους της σωτηρίας. Θα λάβετε μαθήματα για την Αγία και Θεοφιλή ζωή, πώς δηλαδή να εκτελείτε με ειλικρίνεια και με ακρίβεια πάντοτε τις εντολές του Κυρίου και έτσι να σωθείτε. θα ευαρεστείτε τον Θεό. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα, και μονήν παραυτοποιήσομεν. Κατά Ιωάννη, Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο και στίχοι 21 έως 23. Παρατηρούμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ότι στο σημείο αυτό ο Όσιος Θεοφάνης τονίζει ότι το ένα σκέλος που απαιτείται για την σωτηρία είναι η πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα. Η πίστης όμως αυτή δεν είναι αρκετή, διότι θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα αντίστοιχα έργα, δηλαδή από την εκπλήρωση των εντολών του Κυρίου στον οποίον πιστεύουμε. Και αφού έχει αναφέρει κάποια σχετικά χωρία από τα Ευαγγέλια, προχωρεί τώρα και στις επιστολές. Διαβάζουμε. Επίσης, και οι αποστολικές επιστολές γράφουν πολλά για την αναγκαιότητα της πίστεως, περισσότερα όμως για την αναγκαιότητα της Αγίας Ζωής, προκειμένου να σωθούμε. Ο Απόστολος Παύλος τα συνόψισε και τα συνδύασε ως εξής. Πίστης διαγάπης ενεργουμένη. Προς Γαλάτας επιστολή 5 κεφάλαιο και στίχος 6. Με την αγάπη εννοεί την εκπλήρωση όλων των εντολών και την αποξένωση από όλα τα πάθη. Σ' όλες του τις επιστολές στρέφει την φροντίδα των χριστιανών προς την Αγία και Θεοφιλή ζωή. Όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, ή της αρετή και ή της έπαινος, ταύτα λογίζεστε, και ο Θεός της ειρήνης έστε με θυμών. Προς Φιλιππισίους, 4ο κεφάλαιο και στίχοι 8 και 9. Επεφάνει γάρ η χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώπης. Παιδεύουσα ημάς ή να αρνησάμενη την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς ζήσομεν εν τον ίν αιώνι, προσδεχόμενη την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τίτων, 2ο κεφάλαιο, στίχοι 11 και 12. Επίσης και ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, γράφει: «Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν πίστην λέγει της έχειν, έργα δε μη έχει?» Ιακώβου Β 14. Οράτε τίνιν. Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται άνθρωπος και ουκ εκ πίστεως μόνον. Εδώ παρατηρούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην επιστολή του αυτή τονίζει με έμφαση ακριβώς αυτό το σημείο, ότι ούτε τα έργα σώζουν από μόνα τους, διότι όπως θα δούμε στη συνέχεια, για να διενεργηθούν τα έργα απαιτείται η Θεία Χάρις. Τα έργα δεν μπορεί να τα πράξει ο άνθρωπος, διότι αυτό ακριβώς ήταν το αποδεικτικό στοιχείο του Μωσαϊκού νόμου. Ο Μωσαϊκός νόμος έδινε την επαγγελία ότι όποιος εφαρμόσει τα του νόμου θα ζήσει εξαιτίας των. Κανείς όμως από τους Ισραηλίτες για τα 1500 περίπου χρόνια που διήρκεσε αυτή η διάταξη του Μωσαϊκού νόμου δεν μπόρεσε να τα εφαρμόσει εκτός από τον Σαρκοθέντα, Υιό και Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν, ούτε μόνα τους τα έργα μπορούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην σωτηρία, αλλά ούτε και η πίστης μόνη της χωρίς έργα, διότι τότε είναι νεκρά, όπως μας λέγει ο συγγραφεύς αυτής της επιστολής, ο Ιάκωβος. Συνεχίζουμε λοιπόν από την επιστολή του Οσίου Θεοφάνου του Εγγλίστου. Βλέπετε πόσο απαραίτητη για την σωτηρία είναι η εκπλήρωση των εντολών. Γι' αυτό και εγώ επεκτάθηκα στο σημείο αυτό. Εκείνοι που παρέσυραν στην πλάνη τον νέο σας διδάσκαλο, δεν σκέπτονται σωστά. Εδώ αναφέρεται στον Αγγλικανό κήρυκα, ο οποίος είχε παρασύρει σε πολλά σημεία τον αποδέκτη της επιστολής και είχε αυτό σαν αποτέλεσμα να κλονιστεί η πίστη του. Συνοψίζοντας λοιπόν, Όσιος Θεοφάνης στο σημείο αυτό του αναφέρει ότι αυτό ακριβώς ήταν ένα από τα πολλά προβλήματα, από τα πολλά σημεία στα οποία σφάλει ο Αγγλικανός αυτός κήρυκας. Και λέγει στη συνέχεια ο Όσιος Θεοφάνης, αναφερόμενος στους κακόδοξους αυτούς προτεστάντες κήρυκες: αποδίδουν όλο το έργο της σωτηρίας στην πίστη. Τα έργα σχεδόν τα απορρίπτουν. Καθόλου απίθανο και αυτός, εννοεί τον Αγγλικανό κήρυκα, να σκέπτεται παρόμοια. Σύμφωνα όμως με το Λόγο του Θεού, έχουν ίση σημασία και η πίστης και τα έργα. Σε κανένα από τα δύο δεν δίνεται προβάδισμα. Η πίστης χωρίς έργα και τα έργα χωρίς πίστη καθόλου δεν ωφελούν. Μόνο ενωμένα οικοδομούν την σωτηρία μας. Με την άρρηκτη ενότητά τους αποκτούν πραγματική αξία, δύναμη και σημασία. Και τώρα είναι έτοιμος να δώσει μια καινούργια διάσταση στο θέμα της σωτηρίας, έχοντας αναφέρει αυτά τα δύο βασικά σκαλοπάτια, δηλαδή την πίστη στον Θεό και τα έργα τα οποία είναι η εκπλήρωση των εντολών του. Θα αναφέρει λοιπόν ένα επόμενο σκαλοπάτι που και αυτό είναι απαραίτητο και χωρίς αυτό δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και να συντελεστεί η σωτηρία. Διαβάζουμε. Είναι απαραίτητη η Θεία Χάρις για να είναι η πίστης σωστή και τα έργα άγια. Χωρίς την Θεία Χάρη, όχι μόνο δεν μπορούμε να πιστεύουμε, αλλά ούτε και να σκεπτόμαστε το καλό. Αλλά και αν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε το καλό, δεν θα μπορούσαμε να το πράξουμε, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. «Το γάρ θέλην, παράκειτέμι, το δε κατεργάζεσθε το καλόν, ούχε βρίσκω». Αυτό το αναφέρει στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 7ο κεφάλαιο και στίχο 18. Σαν βασική προϋπόθεση λοιπόν για την σωτηρία, ο Όσιος Θεοφάνης αναφέρει την Θεία Χάρη, η οποία είναι εκείνη που υποβοηθεί τον άνθρωπο να πιστεύει στο Θεό και να εκτελεί τα έργα της σωτηρίας. Θα δούμε στη συνέχεια πώς θα αναπτύσσει αυτό περισσότερο. Συνεχίζουμε λοιπόν την ανάγνωση της επιστολής του Οσίου Θεοφάνους για να δούμε πώς εξηγεί το ότι είναι απαραίτητη για την σωτηρία και μάλιστα υποβοηθητική των δύο προηγουμένων, της πίστεως και των έργων, η Θεία Χάρις. Διαβάζουμε. «Εάν ο Κύριος μόνον μας δίδασκε τι πρέπει να πιστεύουμε και πώς πρέπει να ζούμε και μας άφηνε μόνο με αυτή την γνώση, θα μοιάζαμε με εκείνον που φωτίζεται με το φως του ηλίου, βλέπει τον δρόμο που πρέπει να διασχίσει, αλλά δεν έχει την δύναμη να βαδίσει, διότι είναι παράλυτος και ασθενείς. Στην περίπτωση αυτή, θα ήταν καλύτερα τίποτε να μην γνώριζε και τίποτε να μην έβλεπε. Ο φιλάνθρωπος Κύριος δεν μας άφησε μόνο στην γνώση του δρόμου της σωτηρίας, αλλά ευδόκησε να ενεργήσει και την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος για να μας βοηθήσει να επιτύχουμε την σωτηρία. Το Άγιο Πνεύμα κατήλθε στους Αποστόλους και κατόπιν, διαμέσου αυτών, σε όλους τους πιστούς. Αυτό διήγηρε την πίστη σ' όσους ήθελαν να πιστέψουν. Αυτό ενίσχυε στην εκπλήρωση των εντολών όσους με την βοήθεια της πίστεως έφταναν στην απόφαση να ζήσουν άγια. Ό,τι συνέβαινε με τους Αποστόλους, το ίδιο συνέβαινε και μετέπειτα. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα διαμέσου των διαδόχων τους, σύμφωνα με την τάξη που το Άγιον Πνεύμα θέσπισε. Έτσι, η Θεία Χάρις παραμένει διαρκώς μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, μέσα στο πλήθος των πιστών. Όλους τους φωτίζει, όλους τους ενισχύει, όλους τους αγιάζει. Με την Θεία Χάρη σώθηκαν και σώζονται οι πιστοί. «Χάρη τι εστέ σε σωσμένη», γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 8. Η Θεία Χάρις εγκαταβιώνει στους πιστούς. «Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν». Α. Κορινθίους, Γ. 16. Συνεχίζει με αναμφισβήτητη βεβαιότητα για αυτήν την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος. Ο ίδιος ομολογούσε για τον εαυτό του. «Χάριτι δε Θεού ημί, ο ημί». Α. Κορινθίους, 15 κεφάλαιο και στίχο 15. Και ο Απόστολος Πέτρος μαρτυρεί για τον εαυτό του και για όλους. «Πάντα ημίν, της Θείας δυνάμεως αυτού, τα προζωήν και ευσέβιαν δεδορημένης». Β. Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, 1 κεφάλαιο, στίχος 3. Γι' αυτό, πολύ συχνά στις Αποστολικές Επιστολές, ιδιαίτερα στην αρχή και στο τέλος, διατυπώνεται η ευχή να παραμένει και να αυξάνει σε κάθε πιστό η Θεία Χάρις. Ως προς το ότι είναι απαραίτητη για το έργο της σωτηρίας μας, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά ως προς τον τρόπο που λαμβάνεται και ενεργεί, υπάρχουν διαφωνίες. Είναι έτοιμος λοιπόν στο σημείο αυτό ο Όσιος Θεοφάνης να μας μιλήσει για τον τρόπο που ενεργεί η Θεία Χάρις. Ωστόσο, συνοψίζοντας, αναφέρουμε ότι δεν είναι σωστό να επικεντρώνουμε και να υπερτονίζουμε το ένα σκαλοπάτι και τη μία αναγκαία προϋπόθεση για τη σωτηρία και από την άλλη μεριά, να παρασιωπούμε ή να υποτιμούμε ή να αγνοούμε κιόλας τις υπόλοιπες. Έτσι, είναι απαραίτητη η πίστη και μάλιστα η ορθή πίστη στον Τριαδικό Θεό και η εκδήλωση της προαίρεσής μας για αυτή την πίστη δια των έργων. Ούτε όμως το ένα συντελείται με επιτυχία ούτε το άλλο, δηλαδή ούτε η πίστης, ούτε τα έργα, εάν δεν συνεργεί η Θεία Χάρις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε, διότι πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν προέλθει κυρίως από χώρους αιρετικούς που απορρίπτουν κάποιο από αυτά ή υπερτονίζουν μόνο το ένα. Πόσο σημαντικό όμως είναι το πώς λαμβάνεται η Θεία Χάρις και πώς ενεργεί για να το αναφέρει στο σημείο αυτό ο Όσιος Θεοφάνης. Διαβάζουμε τη συνέχεια της επιστολής για να το αντιληφθούμε. «Επίτηδες σας θίγω αυτό το θέμα, γιατί έχω την υποψία ότι ο πλανεμένος διδάσκαλός σας ανήκει στην κατηγορία εκείνων που δεν κατανοούν σωστά το έργο της, δηλαδή της Θείας Χάριτος. Υπάρχουν επίσης κακόδοξοι που διακηρύττουν ότι αρκεί να πιστέψει κανείς και αυτόματα η Θεία Χάρις θα εγκατασταθεί μέσα του. Μάθετε λοιπόν και πιστέψτε βαθιά ότι η Θεία Χάρις δεν παρέχεται και δεν λαμβάνεται διαφορετικά παρά με τα Άγια Μυστήρια που τελούνται από τους Αποστόλους ή τους Διαδόχους τους, όπως θέσπισε στην Εκκλησία ο ίδιος ο Κύριος. Και για να βεβαιωθείτε περισσότερο σε αυτό, θα σας αναφέρω μερικά παραδείγματα από την Αγία Γραφή. Ο Όσιος Θεοφάνης, στο σημείο αυτό της επιστολής του, αναφέρεται στον τρόπο που παρέχεται και λαμβάνεται από εμάς η Θεία Χάρις. Επειδή είναι πολύ σημαντικό, το επαναλαμβάνουμε. Λέγει, «Μάθετε λοιπόν και πιστέψτε βαθιά ότι η Θεία Χάρις δεν παρέχεται και δεν λαμβάνεται διαφορετικά παρά με τα Άγια Μυστήρια που τελούνται από τους Αποστόλους ή τους Διαδόχους τους, όπως θέσπισε στην Εκκλησία ο ίδιος ο Κύριος». Και για να βεβαιωθείτε περισσότερο σε αυτό, θα σας αναφέρω μερικά παραδείγματα από την Αγία Γραφή. Πρώτον, ο ίδιος ο Κύριός μας, συζητώντας με τον Νικόδημο, είπε «Δι' μας γεννηθήνε άνωθεν». Πρέπει εσείς να γεννηθείτε άνωθεν. Ιωάννου, 3ο κεφάλαιο, στίχος 7. Εννοώντας την δια της Θείας Χάριτος πνευματική αναγέννηση. Και με τι μέσον θα ερχόταν και θα ενερχούσε? Μήπως είπε «Πίστεψε, άνοιξε το στόμα και η Θεία Χάρις θα εισχωρήσει μέσα σου και θα σε αναγεννήσει»? Ασφαλώς όχι. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Τι είπε? «Εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ου δύναται εισελθήνη στην Βασιλεία του Θεού». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 3ο κεφάλαιο, στίχοι 5 έως 7. Αυτή η γέννησης διήδατος και πνεύματος τι άλλο είναι παρά το Άγιον Βάπτισμα, το πρώτο χριστιανικό μυστήριο? Η αναγέννησης κάνει την φύση μας ικανή να δέχεται και να συγκρατεί την Θεία Χάρη. Η προσφορά της όμως γίνεται με τα μυστήρια και πιο συγκεκριμένα με την επίθεση των χειρών, δηλαδή την τοποθέτηση των χειρών των Αποστόλων ή των Διαδόχων τους πάνω στους πιστούς. Αυτό, αγαπητοί ακροατές, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το βάπτισμα, όπως μας λέγει και στο σημείο αυτό Όσιος Θεοφάνης στην επιστολή του, είναι το εισαγωγικό μυστήριο στην εν Χριστώ ζωή, στην χριστιανική ζωή. Αυτό το βάπτισμα είναι η αναγέννηση, η πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου. Έτσι ο άνθρωπος γίνεται ικανός να δεχθεί την Θεία Χάρη, να δεχθεί το Άγιο Πνεύμα, το οποίο όμως έρχεται με το μυστήριο της επιθέσεως των χειρών ή του χρίσματος, όπως αναλύει και θα δούμε στη συνέχεια στην ίδια επιστολή ο Όσιος Θεοφάνης. Αυτά είναι και λέγονται μυστήρια, διότι έχουν δύο όψεις. Η μία είναι η ορατή. Στο βάπτισμα λαμβάνει μέρος το είδωρ, το στοιχείο αυτό το αισθητό, αλλά δεν αρκεί μόνο το αισθητό αυτό στοιχείο, δηλαδή η κατάδυση στο νερό. Ταυτόχρονα γίνεται και κάτι άλλο, το οποίο καθιστά ικανή την φύση μας να γίνει ναός στη συνέχεια του Αγίου Πνεύματος, να δεχθεί την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ο Κύριος ανέφερε προς τον Νικόδημο ότι πρέπει να γεννηθεί κάποιος εξ ύδατος και πνεύματος, το ορατό και το αόρατο στοιχείο. Το ίδιο, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, συμβαίνει και κατά την επίθεση των χειρών, γεγονός αισθητό, ορατό, το οποίο όμως συνοδεύεται και από ένα δεύτερο σκέλος, το αόρατο, όπου ο Θεός χαριτώνει τον άνθρωπο με το Άγιο Πνεύμα. Συνεχίζουμε λοιπόν για να διαβάσουμε το δεύτερο παράδειγμα από την επιστολή του Οσίου Θεοφάνου στου Εμπλίστου. Δεύτερον, ένα περιστατικό που συνέβη στην Έφεσο κατά την περίοδο μιας περιοδίας του Αποστόλου Παύλου θα αποδείξει αυτή την αλήθεια. Φτάνοντας στην Έφεσο, ο Απόστολος συνάντησε 12 πιστούς και τους ρώτησε: «Όταν πιστέψατε, λάβατε το Πνεύμα το Άγιο?» Και εκείνοι απάντησαν: «Δεν ακούσαμε τίποτε για το Πνεύμα το Άγιο». «Πώς τότε βαπτιστήκατε?» ρώτησε ο Απόστολος. «Στο βάπτισμα του Ιωάννου», απάντησαν. Τότε ο Απόστολος τους εξήγησε ότι το βάπτισμα του Ιωάννου του Προδρόμου ήταν μόνο προετοιμασία για την πίστη στον Χριστό. Και αφού τους ολοκλήρωσε την ευαγγελική διδασκαλία, τους βάπτισε με το χριστιανικό βάπτισμα. Μετά την βάπτιση, τοποθέτησε πάνω τους τα χέρια του και έλαβαν το Άγιο Πνεύμα. Βλέπετε ότι άλλο είναι το βάπτισμα και άλλο η επίθεση των χειρών. Με την επίθεση των χειρών μόνο δίνεται η Θεία Χάρις. Αυτή την αισθητή ενέργεια την αντικατέστησαν αργότερα οι Απόστολοι με το χρίσμα και έτσι καθιερώθηκε το χρίσμα σαν μυστήριο της Εκκλησίας μας. Αφού όπως είδαμε προηγουμένως, όσιος Θεοφάνης ανέφερε αυτά τα δύο παραδείγματα από την Αγία Γραφή για την μετάδοση της χάριτος, αναφέρει στη συνέχεια τα εξής. Τα δύο αυτά περιστατικά, του Αγίου Νικοδήμου και των πιστών της Εφέσου, είναι αρκετά για να βεβαιωθείτε ότι η Θεία Χάρις μεταδίδεται με αισθητή οδό, διαμέσου των Αγίων Μυστηρίων και όχι με την νοερή μόνον οδό της θεωρητικής απλώς πίστεως. Έτσι θέσπισε ο ίδιος ο Χριστός. Θα παριθμίσω εδώ και τα άλλα μυστήρια. Η συγχώρηση των αμαρτιών, στις οποίες πέφτει κανείς μετά το βάπτισμα, δεν επιτελείται με μια απλή νοερή εξομολόγηση στον Θεό, αλλά με εξομολόγηση που γίνεται ενώπιον πνευματικού πατρός, με βαθιά συντριβή και απόφαση να μην επαναληφθούν οι ίδιες αμαρτίες. Το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας δημιουργεί μια ζωντανή ενότητα του πιστού με τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό. Η δύναμη της Θείας Χάριτος για τη συνέχιση του εξαγιαστικού έργου της Εκκλησίας παρέχεται με το μυστήριο της χειροτονίας. Δύο πρόσωπα ενώνονται σε ένα και δημιουργούν ευλογημένη χριστιανική οικογένεια με το μυστήριο του γάμου. Οι ασθενείς θεραπεύονται με το μυστήριο του ευχελαίου. Τα μυστήρια είναι ριάκια της Θείας Χάριτος που αρδεύουν ζωογόνα τους πιστούς. Δεν υπάρχει άλλη οδός, άλλο μέσο για να λάβει κανείς την Θεία Χάρη. Και όποιος διακηρύττει άλλο δρόμο είναι κακόδοξος και πλανεμένος. Ας σταματήσουμε όμως στο σημείο αυτό την ανάγνωση της επιστολής του Οσίου Θεοφάνου στου Εμπλίστου προς τον πιστό εκείνο που είχε παρασυρθεί από τις κακοδοξίες ενός Αγγλικανού κήρυκα και ας συνοψίσουμε τα όσα σήμερα διαβάσαμε. Καταρχήν, Όσιος Θεοφάνης αναφέρει ότι η πίστης είναι μεν προϋπόθεσης για την σωτηρία, αλλά δεν είναι η μοναδική, η αναγκαία και η ικανή συνθήκη για αυτή την σωτηρία. Δεν αρκεί δηλαδή κάποιος να πιστεύει στον Ιησού Χριστό ή να πιστεύει στον αληθινό Θεό, ο οποίος έσωσε τον άνθρωπο. Πρέπει η πίστη αυτή να εκδηλώνεται και να εκφράζεται με τα αντίστοιχα έργα. Και τα έργα τα οποία πρέπει να ακολουθούν αυτή την πίστη δεν είναι άλλα από αυτά που περιγράφονται στην Αγία Γραφή, από τις εντολές δηλαδή που μας άφησε ο Κύριος. Πώς όμως κανείς μπορεί να ασκεί πίστη στον Θεό με τον σωστό τρόπο και να εκτελεί αυτά τα έργα που απαιτούνται? Εάν αφαιθεί κανένας στην προσωπική του ικανότητα και στην ανθρώπινη φύση, δεν θα τα καταφέρει. Ο αγιασμός, η αγία ζωή, δηλαδή τα κατά Θεόν έργα, δεν επιτελούνται ημιμόνον δια της Θείας Χάριτος. Αυτή είναι και η τρίτη προϋπόθεσης για την σωτηρία. Πώς φοραλαμβάνεται αυτή η Θεία Χάρις? Είναι ξεκάθαρο ότι λαμβάνεται δια των μυστηρίων. Η Εκκλησία είναι ο θεματοφύλακας και ο αγωγός αυτής της μετάδοσης της Θείας Χάριτος δια των μυστηρίων, όπως θέσπισε ο ίδιος ο Κύριος. Εκείνος ήταν που έθεσε τους Αποστόλους και τους αξίωσε με αυτό το χάρισμα στο να μπορούν να μεταδίδουν την αγιαστική ενέργεια και στους υπόλοιπους πιστούς. Αυτοί πάλι με τη σειρά τους μετέδωσαν στους διαδόχους τους αυτό το προνόμιο και εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο μέχρι και σήμερα. Όσοι αρνούνται κάτι τέτοιο βρίσκονται σε πάρα πολύ επικίνδυνα μονοπάτια και Όσιος Θεοφάνης δεν διστάζει στην επιστολή του να τους χαρακτηρίσει ως κακοδόξους και αιρετικούς. Στο σημείο όμως αυτό θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Πανταζή που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.